VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali Lea Johannes bisa kembali hadir untuk Anda Sabtu 23 April 2022. Inilah VOA Washington langsung dari Amerika Serikat. VOA senantiasa mendekatkan Anda pada dunia. Kami berharap Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Tidak terasa ya, Lebaran tinggal di depan mata nih. Apakah Anda sudah memiliki rencana mudik untuk merayakan Lebaran tahun ini bersama keluarga tercinta? Kebayang ya, kangennya Anda yang sudah tidak bertemu atau berlebaran dengan keluarga besar selama 2 tahun terakhir karena pandemi virus corona. Semoga semua rencana Anda untuk berlebaran dimanapun dapat berjalan ya dengan lancar. VOA This Weekend kali ini menghadirkan sejumlah liputan yang sayang kalau dilewatkan dan mudah-mudahan sekaligus dapat menemani Anda berakhir pekan. Di Mosul, Irak terdapat banyak tempat pemandian umum. Nah, biasanya menjelang pernikahan, lebaran, atau peringatan massal, banyak keluarga dan kerabat yang datang ke fasilitas itu untuk membersihkan diri dan berkumpul karena sebagian besar rumah di Mosul, kota tua itu ternyata tidak memiliki kamar mandi yang layak mengingat ukurannya yang kecil sekitar 40 hingga 50 meter persegi. Jadi kebayang ya kalau mudik beramai-ramai harus mampir dulu ke tempat permandian umum. Mungkin juga di sana malah kita ketemu dengan teman-teman lama. Jadi tambah rame nih. Sayangnya popularitas tempat-tempat pemandian umum itu telah menurun di Irak. Di Baghdad aja contohnya hanya ada sekitar 30 yang tersisa dan sebagiannya hancur akibat konflik dengan kelompok ISIS pada tahun 2017. Kini banyak seruan muncul untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas tersebut yang merupakan bagian dari sejarah.
Tempat pemandian umum yang biasa disebut hammam di Irak memainkan peran penting dalam sejarah kawasan kota tua Mosul. Fasilitas yang juga dikenal sebagai tempat mandi uap ini merupakan pusat pertemuan sosial. Menjelang pernikahan, lebaran, atau peringatan massal, biasanya banyak keluarga dan kerabat mereka datang ke fasilitas itu untuk membersihkan diri dan berkumpul. Karena sebagian besar rumah di kota tua tidak memiliki kamar mandi yang layak, mengingat ukurannya yang kecil, sekitar 40 hingga 50 meter persegi. Obaid Atga adalah salah satu hammam yang berdiri paling lama di kawasan tersebut. Hammam itu rusak parah sewaktu berlangsungnya perjuangan untuk membebaskan kota itu dari kelompok ISIS pada tahun 2017. Kondisinya saat ini sangat parah dan terabaikan. Muhammad Yunis Obaid adalah pemilik hammam itu.
Hammam Obaid Aga didirikan pada tahun 1957 Hijriah atau sekitar tahun 1744 Masehi. Hammam ini dibangun oleh kakek buyut saya, Abdul Qadir Aga Al-Jalili, pada masa pemerintahan dinasti Al-Jalili di Mosul yang bertahan selama 110 tahun.
Obaid sangat membanggakan hammam itu karena ukurannya yang besar dan keindahan arsitekturnya.
Hammam ini memiliki luas lebih dari 1.800 meter persegi. Setelah dibuka untuk umum, menjadi tempat tujuan orang-orang yang datang untuk mandi. Selain itu, hammam ini memiliki arsitektur yang sangat bergaya dan sangat mengakar pada sejarah. Jadi ini adalah tempat yang menarik untuk dikunjungi.
Penduduk di daerah tersebut telah meminta otoritas setempat dan pihak-pihak terkait untuk memulai proyek pemulihan fasilitas tersebut. Faris Abdul Satar, seorang insinyur dari Mosul, termasuk di antara orang yang mengeluarkan seruan itu. Ia mengatakan kota tua Mosul saat ini tercantum dalam daftar sementara warisan dunia UNESCO setelah pengajuannya pada Agustus 2018.
Kota Mosul masuk dalam daftar sementara warisan dunia. Sangat penting bagi kita untuk memulihkannya agar bisa tercantum di situs warisan dunia. Pemulihannya akan menghasilkan pendapatan yang besar bagi kota itu karena bisa menjadi tujuan wisata.
Kawasan kota tua dianggap sebagai pusat kota Mosul saat ini. Kawasan tersebut sebagian besar rusak akibat pertempuran selama 9 bulan antara pasukan Irak dan kelompok ISIS. Popularitas tempat-tempat pemandian umum sebetulnya telah menurun di Irak. Di Baghdad contohnya hanya ada 30 yang tersisa. Dulunya di kawasan ibu kota ini ada lebih dari 100 hammam. Sebagian besar hammam itu telah dibongkar untuk memungkinkan pendirian kawasan permukiman, pusat perbelanjaan, dan jalan. Kami berada di ambang kepunahan, kata Jamil Hamzah Masgur, Manajer sebuah hammam yang bernama Rashid Bathforman, fasilitas pemandian umum tertua di Baghdad. Ia berharap pemerintah mendengarkan keprihatinannya dan membantu mempertahankan keberadaan hammamnya. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Kini kita simak info seputar aktivitas para aktivis yang mendirikan tempat penampungan bagi perempuan dan anak-anak yang mengungsi dari perang di Ukraina. Seorang pebisnis setempat mendonasikan kantornya untuk dijadikan tempat penampungan. Para pengungsi perempuan dan anak-anak itu boleh tinggal di sana selama beberapa hari sebelum melanjutkan perjalanan mereka ke Spanyol.
Gempurannya hebat. Bom atau apapun itu dijatuhkan dari pesawat. Saya berteriak, Julia, Julia. Lalu saya dengar ia berkata, aku masih hidup.
Di tengah gempuran Rusia terhadap kota Mariupol, Ukraina pada awal Maret, sebuah bom menghantam apartemen Tatiana.
Saya dengar seseorang berteriak di bawah tanah, sebuah bom mengenai apartemen di lantai 8. Ternyata apartemen kami. Kami bahkan tidak naik ke atas untuk mengecek. Kami menghabiskan 6 hari ke depan di bawah tanah. Satu-satunya benda yang tersisa untuk mengenang rumah adalah kunci apartemen.
Sejak awal Maret, serangan militer Rusia semakin intens. Dan Tatiana menyadari bahwa meski ia kehilangan tempat tinggal, ia masih bisa menyelamatkan diri dan keluarganya.
Kami tahu kami harus pergi. Kaki saya patah. Tapi saya tetap lari yang paling depan karena tidak mau tertinggal.
Tatiana mengatakan tentara Rusia tidak mengizinkan warga meninggalkan Mariupol ke kota lain di Ukraina lewat koridor kemanusiaan, tapi mengharuskan warga melakukan perjalanan ke wilayah yang diduduki Rusia.
Kami tahu mereka membawa orang-orang ke Volodarsk, yang dijuluki Republik Donetsk atau bahkan Rusia. Saya juga tidak tahu pasti, tapi kenapa kami ingin tetap tinggal di Ukraina?
Tatiana tak mau ke Rusia, meski gratis sekalipun. Lalu ia menghabiskan uang untuk menyewa mobil dan pergi ke Berdyansk. Di sana, relawan membantu keluarganya pergi ke Lviv, di mana aktivis perempuan Lyubov Maksimovich mendirikan tempat penampungan dekat stasiun kereta.
Tempat penampungan ini buka pada hari kedua perang.
Maksimovich telah memperjuangkan hak perempuan selama 25 tahun. Ia telah memulai banyak inisiatif untuk membantu perempuan merintis karir. Tapi sejak terjadinya invasi, Maksimovich memilih membantu perempuan dengan cara lain.
Saya punya proyek bernama Keamanan Ekonomi bagi Perempuan. Saya hubungi beberapa perempuan yang mengerjakan proyek ini dan yang bersiap memulai bisnis. Dan saya memberitahu mereka tentang gagasan saya untuk memulai tempat penampungan.
Seorang pengusaha menyumbangkan kantornya untuk dijadikan tempat penampungan bagi perempuan dan anak-anak.
Saya menelponnya dan mengatakan, Oleg, karena perang, saya perlu ruang untuk mengakomodasi perempuan. Dan ia mengatakan, saya ada kantor, datang dan lihatlah.
Sejak invasi Rusia, lebih dari 250 perempuan dengan anak-anak mengungsi di tempat penampungan sementara ini. Selama di sini, mereka diberi makanan dan jika perlu, bantuan psikologis. Para pengungsi Ukraina berisiko menjadi korban penyelundupan manusia, kata Maksimovich.
Perang menimbulkan risiko besar, orang-orang tidak tahu kemana mereka pergi. Sebagian tidak punya dokumen.
Untuk melindungi perempuan di perbatasan, para relawan mengorganisir rute terpusat ke Spanyol, di mana perempuan setempat menunggu kehadiran mereka.
Mereka memiliki perjanjian antara konsorsium perempuan Ukraina dan komunitas Huelva untuk menyediakan penampungan bagi perempuan dengan anak-anak. Di sana, para perempuan disediakan akomodasi sementara atau bahkan status pengungsi. Tapi kebanyakan dari mereka, sekitar 90%, hanya mengajukan status kependudukan sementara karena mereka ingin kembali ke tanah air.
Kebanyakan perempuan tinggal 2 atau 3 hari di penampungan, lalu melanjutkan perjalanan ke luar negeri. Tapi Tatiana tak mau buru-buru meninggalkan Ukraina. Dari Lviv, Ukraina, tim VOA.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Bagi Anda yang gemar menonton film pada tahun 1980-an, mungkin masih ingat ya, untuk menonton film, kita menggunakan film dengan format Betamax dan VHS. Saya masih ingat dulu pergi ke tempat penyewaan VHS pada malam minggu, rasanya aja seneng banget. Terus, sebelum dikembalikan ke tempat penyewaan, kaset video itu harus di-rewind dulu supaya tidak merepotkan orang yang akan meminjam berikutnya. Beda banget ya dengan menonton lewat layanan streaming. Gampang banget, tinggal pilih film, klik, beres deh. Nah, berbicara tentang film VHS, ada 2 kolektor dari Perth yang senang bernostalgia dan mengumpulkan kaset-kaset video lama itu. Mereka mengumpulkan ribuan video VHS dari toko-toko penyewaan video yang bangkrut. Tak disangka-sangka mereka bisa meraih ratusan dolar dari penjualan satu kaset video.
Sebanyak 25.000 kaset video yang berserakan dalam gudang ini mungkin tampak seperti sampah dalam era digital saat ini. Tetapi bagi mereka yang senang bernostalgia, ini adalah tambang emas. Brent Scotchmer dan Jenelly Thompson membeli kaset-kaset ini karena iseng. Kebanyakan dari stok toko-toko penyewaan video yang terpaksa tutup. Brent Scotchmer menjelaskan,
"We made a deal and now I'm dedicating warehouse space to old videotapes."
Kami membuat kesepakatan dan sekarang saya mendedikasikan ruang dalam gudang untuk kaset-kaset video lama.
Video-video ini tampak seperti benda kuno, namun pasangan ini percaya ada harta karun di antara barang-barang sampah. Jenelly Thompson menjelaskan,
"We know a lot of genres, particularly horror. There's definitely money to be made. And as we're looking through this collection, we just saw all these titles that we knew would definitely bring dollars in."
Kami tahu banyak genre, khususnya horror, pasti akan laku. Ketika melihat-lihat koleksi ini, membaca judul-judul kaset ini, kami tahu video-video ini akan menghasilkan uang.
Sekarang mereka menjual video-video itu ke siapa saja di dunia ini yang rela membayar ratusan, terkadang bahkan ribuan dolar untuk satu kaset. Brent Scotchmer mengatakan,
"Some of these movies are still available on newer media formats, but people want them on the VHS. They want the old case, they want the original artwork."
Sebagian video itu masih tersedia dalam format yang lebih baru, tetapi orang menginginkan dalam bentuk VHS. Mereka menginginkan kemasannya yang lama. Mereka menginginkan karya seni asli.
Menurut penjual online, penjualan kaset VHS naik 83% tahun lalu. Satu kaset VHS dari Disney terjual lebih dari $1,000. Scotchmer mengatakan,
"It's not the same when you sit on your couch and you scroll through Netflix for 10 or 15 minutes looking for something to watch."
Beda rasanya ketika kita duduk di sofa mencari-cari di Netflix selama 10 atau 15 menit untuk film yang hendak kita tonton.
Meskipun orang kini kembali tertarik pada video VHS, Scotchmer mengatakan itu bukanlah celah pasar.
Yeah, I think the collector's market is having a little boom, but I don't think we'll be seeing VCRs back in Big W anytime soon.
Menurut saya pasar kolektor sedang mengalami sedikit lonjakan, tetapi saya tidak yakin kaset VCR akan kembali di toko di Australia dalam waktu dekat.
Jadi kalau Anda nanti membersihkan garasi atau gudang dan menemukan beberapa kaset video usang, percayalah bahwa kemungkinan Anda menemukan sedikit emas. Untuk Erna Wiyasi, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Kini kita beralih ke sistem pendidikan di Amerika. Warga Amerika ternyata sangat terpecah loh mengenai seberapa jauh anak-anak di tingkat TK hingga kelas 12 diajarkan mengenai rasisme dan seksualitas. Gambaran ini diperoleh dari jajak pendapat baru yang dirilis ketika Partai Republik di seluruh Amerika Serikat menjadikan keterlibatan orang tua dalam pendidikan sebagai tema kampanye utama pemilihan tahun ini. Laporan selengkapnya disampaikan Madeyoni.
Secara keseluruhan, warga Amerika cenderung untuk memperluas, bukannya mengurangi diskusi tentang rasisme dan seksualitas. Tetapi sekitar 4 dari 10 responden mengatakan pendekatan saat ini sudah tepat, termasuk persentase serupa di kedua partai. Demikian dilaporkan kantor berita Associated Press. Namun jajak pendapat dari University of Chicago Harris School of Public Policy dan di Associated Press NORC Center for Public Affairs Research menunjukkan perbedaan mencolok antara Partai Republik dan Partai Demokrat yang menginginkan sekolah-sekolah melakukan penyesuaian. Christy Nunley ingin putri angkatnya yang berusia 5 tahun, Peyton, bersekolah di sebuah sekolah swasta dekat rumah mereka di Hearst, Texas. Ia berharap sekolah itu juga akan memberikan pendidikan sosial di mana siswa belajar bagaimana berhubungan dengan orang yang berbeda dengan mereka.
I want to know what I can do to help make sure that my daughter grows up viewing people equally, no matter what their differences are, no matter what they look like, no matter their gender presentation.
Saya ingin tahu apa yang bisa saya lakukan untuk membantu memastikan bahwa putri saya tumbuh dengan memandang orang setara, tidak peduli apa perbedaan mereka, penampilan, presentasi gender mereka, bahwa setiap orang adalah manusia yang berhak untuk bahagia, sehat, dan dihormati.
Sekitar 4 dari 10 responden anggota Partai Republik mengatakan guru di sekolah negeri setempat terlalu banyak membahas masalah yang berkaitan dengan seksualitas, sementara hanya sekitar 1 dari 10 yang mengatakan terlalu sedikit. Sementara itu, di kalangan responden anggota Partai Demokrat, angka-angka itu terbalik. Temuan ini mencerminkan perdebatan tajam nasional yang dipolitisasi dan telah menyita perhatian Dewan Sekolah lokal dan semakin meningkat di ibu kota negara-negara bagian. Partai Republik menganggap perjuangan mengenai kurikulum sekolah sebagai isu perang budaya yang kalau dimenangkan akan memotivasi pemilih mereka dalam pemilihan sela. Brian Wangenheim yang punya 2 anak di bawah usia 4 tahun merasa bahwa ras dan seksualitas terlalu banyak dibahas di sekolah negeri.
Yeah, we shouldn't weaponize kids for our political issues. Kids need to have freedom to grow and learn. They need to have space.
Kita seharusnya tidak mempersenjatai anak-anak untuk masalah politik kita. Anak-anak membutuhkan kebebasan itu untuk tumbuh dan belajar. Mereka perlu memiliki ruang. Mereka perlu dilindungi. Tidak ada anak yang harus dipaksa untuk belajar tentang apapun, kata Brian Wangenheim. Sementara itu, sejumlah undang-undang baru negara bagian telah diperkenalkan untuk membatasi pendidikan tentang rasisme dan seksualitas dan menetapkan undang-undang hak orang tua yang akan memperjuangkan transparansi kurikulum dan memungkinkan orang tua untuk mengajukan keluhan terhadap guru. Desakan untuk undang-undang itu muncul dari fokus yang meningkat pada sekolah TK sampai kelas 12 selama pandemi COVID-19 ketika orang tua yang marah memadati rapat dewan sekolah menentang penutupan sekolah, mandat masker, dan tindakan pembatasan lainnya untuk mencegah penyebaran penyakit. Jajak pendapat menunjukkan 50% orang Amerika mengatakan pengaruh orang tua terlalu kecil terhadap kurikulum, sementara 20% mengatakan terlalu banyak dan 27% mengatakan sudah tepat. Sekitar separuhnya juga mengatakan pengaruh guru sangat kecil. Saya Madioni dan Karlina Amkas, VOA.
Laporan tadi sekaligus mengantarkan kita pada penghujung siaran ini. Terima kasih atas kebersamaan dan atensi Anda. Jangan lupa sampaikan saran dan kritik Anda melalui website kami www.voaindonesia.com. Saya Le Johannes, beserta kerabat kerja VOA lainnya undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Selamat beristirahat. Bye-bye. The Voice of America.